Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Спадзяюся, ты уладкаваўся каля радыёпрыёмніка і чакаеш наступнай сустрэчы з вячэрняй казкай. Слухай, калі ласка. У даўнія часы жыў-быў цар. Пры палацы ў яго быў ружовы сад. У садзе рос куст чароўнай ружы. Як не імкнуўся цар, як не ахоўвалі царскія садоўнікі гэту ружу, ніяк не маглі ўсцерагчы яе. Толькі пачынала яна распускацца, як нападаў на яе пагібельны чарвяк. І так з года ў год паўтаралася адно і тое ж. Цар ніяк не мог дачакацца сваёй чароўнай ружы. Неяк прыйшоў да цара юнак-садоўнік і сказаў: «Наймі мяне, я ўсцерагу тваю ружу ад чарвяка. Як толькі яна распусціцца, сарву яе і прынясу табе. Зладжуся, а калі не, вялі караць смерцю», – так сказаў юны садоўнік. «Ну, добра», – адказвае цар, – «калі здолееш, пасцеражы». Наступіла вясна. Новы садоўнік узяў лук і стралу, забраўся пад куст і стаў вартаваць ружу. Нарэшце ружа пачала распускацца, але тут садоўніка пацягнула да сну. Тым часам выпаўз чарвяк, накінуўся на ружу. Прачнуўся садоўнік, бачыць, няма ружы. Пайшоў да цара і кажа: «Цэлы тыдзень, дзень, ноч я вартаваў ружовы куст, а калі ружа стала распускацца, я задрамаў. Адкрываю вочы, а чарвяк ужо паспеў жэрці ружу. Гэтым разам памілуй, у будучым годзе я распраўлюся з чарвяком». «Ну, нічога», – сказаў цар, – «гэта чарвяку дарма не пройдзе». Прайшоў год, надышла вясна. Царскі садоўнік ізноў пайшоў вартаваць куст, і ледзь ружа пачала распускацца, і зноў чарвяк паўзе да ружы. Толькі жадаў садоўнік пусціць у яго стралу, раптам ні адтуль, ні адсюль прыляцеў салавей, дзяўбнуў чарвяка і паляцеў. І ружа засталася цэлая. Зрадаваўся садоўнік, сарваў ружу і панёс яе цару. «Цар, – кажа ён, – я прынёс табе ружу, і сёння чарвяк жадаў зжэрці яе, але прыляцеў салавей, дзяўбнуў чарвяка і паляцеў». «Ну, нічога», – кажа цар, – «і салаўю гэта дарма не пройдзе». Прайшоў яшчэ год, наступіла вясна, і зноў садоўнік адправіўся вартаваць ружу. Прыйшоў час ёй квітнець. І зноў з'явіўся чарвяк, зноў папоўз да ружы. Прыляцеў салавей і толькі жадаў дзяўбнуць чарвяка, як з-пад кустоў выскачыў цмок і праглынуў і салаўя, і чарвяка. Садоўнік нацягнуў цецеву і пусціў стралу ў цмока. Цмок закруціўся і акалеў. Садоўнік сарваў ружу і панёс цару. «Пан», – сказаў ён, – ізноў з'явіўся чарвяк, жадаў зжэрці ружу, прыляцеў салавей, жадаў дзяўбнуць чарвяка, а цмок выскачыў з-пад кустоў, накінуўся на салавя і на чарвяка і абодвух зараз прыглынуў. Я, як убачыў гэта, нацягнуў цецеву і забіў цмока на месцы». «Ну і добра», – сказаў цар, – «толькі і табе гэта дарма не пройдзе». Здзівіўся садоўнік і думае: «Ну чаму цар увесь час так кажа?» Вырашыў садоўнік пачакаць, паглядзець, што будзе далей. У ружовым садзе ў цара быў басейн, дзе ён часам купаўся з царыцаю. Аднойчы садоўнік узлез на дрэва, якое расло побач з басейнам, каб абрэзаць засохлыя сукі. Раптам бачыць, Царица со своими прислужницами подошла до бассейна купаться. Садовник застався на древе, царица увайшла в бассейн, выкупалася, вышла, зернула в гору и убачила садовника, и пошла в палац и все расповяла цару. «Ти видаешь, пошла я до бассейна купаться, выкупалася, раптом убачила на древе садовника. Махчима ён загадзя узлез на древо, каб поглядеть мяне». Як почув цар про тое, раз'юшився, сапраўды лев, тут же крикнул: «Ката!» З'явилися каты, поклонилися цару. «Что загадаешь?» – пытают яны. «Зараз же приведите садовника и отсячите ему голову». Каты привели садовника. Садовник зразумел, что его чакая. «Пан, дозволь сказать два словы, а потом раби со мной что жадаешь». «Ну, добра, кажи». «Памятаешь, коли ты наняв мяне у перший год, я пришел до тебе и расповел, як червяк сжор ружу. Ты мне сказал: ну, ничего, гэта яму дарма не пройде. Я інший год пошел вартовать ружу, пришел до тебе и сказал: прилетел соловей и дзяўбнул червяка, ты тады мне отказал: ничего, и яму гэта дарма не пройде. На третий год, коли я пришел до тебе и сказал, что с-под кустов выскочил цмок и проглынул соловья, и я пришел тады и сказал: я забил цмок, а ты мне: ну, ничего, и тебе гэта дарма не пройде». «И сапраўды, мне, цар, гэта дарма не прайшло. Спраўдзіліся твае словы, калі ты захацеў маю галаву зняць. Сёння я кажу табе, і табе, цар, гэта дарма не пройдзе». Спадзяюся, дружа, табе спадабалася гэта павучальная казачка. Ну а зараз я развітваюся з табой. Дабраныч.
Смехли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. А-а-а, вачаняты закрывай.